Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, čia Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, eterė laida Biblijos slėpiniai. Ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveikas, Laurynai.
Kalbam apie išėjimo knygą, šiandien aptarinėsim 7 skyrių. Kaip ir įprasta, pirmiausia, perskaitysim visą jį, o tada kalbėsim apie tai, kas mums iš jo įstrigo. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radio grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, dabar išėjimo knyga, 7 skyrius nuo 1 eilutės. Viešpats atsakė Mozei, žiūrėk, padariau tave tarsi dievu faraonui, o tavo brolis Aaronas bus tavo pranašas. Tu pakartosi visą, ką tau įsakau, o tavo brolis Aaronas lieps faraonui leisti izraelitams išeiti iš jo krašto. Bet aš sukėtinsiu faraono širdį ir padauginsiu savo ženklus ir nuostabius darbus Egipto žemėje. Kai faraonas tavęs neklausys, aš uždėsiu savo ranką ant Egipto ir teismo rykštėmis išvesiu savo tautą, izraelitus, iš Egipto žemės greta po gretos. Egiptiečiai žinos, kad aš esu viešpats, kai ištiesiu ranką virš Egipto ir išvesiu iš jo izraelitus. Taip Mozė su Aaronu ir padarė. Jie padarė, kaip viešpats buvo įsakęs. Mozė buvo 80 metais, o Aaronas 83 metų, kai juodu kalbėjosi su faraonu. Viešpats tarė Mozė ir Aaronui. Kai faraonas kalbėdamasi su jumis, pareikalaus padarykite stebuklą, tada sakyk Aaronui, imk savo lazdą ir mesk ją žemėn priešais faraoną, jį pavirs šliužu. Taigi Mozė ir Aaronas nuėjo pas faraoną ir padarė, kaip viešpats buvo įsakęs. Aaronas metė savo lazdą žemėn priešais faraoną ir jo pareigūnus ir jį pavirto šliužu. Faraonas taip pat sušaukė išminčius bei burtininkus ir jie, Egipto kerėtojai, padarė tą pat savo kerais. Kiekvienas jų metė žemėn lazdą, ir jos pavirto šliužais. Bet Aarono lazda prarijo jų lazdas. Tačiau faraono širdis buvo iškietėjusi, ir jis neklausė jų, kaip viešpats buvo sakęs. Tada viešpats tarė Mozei, faraono širdis užkietėjusi, jis atsisako leisti tautai išeiti. Nueik pas faraono rytą, kai jis prie vandenų, ir laikydamas rankoje lazdą, kuri buvo pavirtusi gyvate, atsistok ant Nilo kranto jo pasitikti. Sakyk jam, viešpats Hebrajų dievas atsiuntė mane pas tave pasakyti, leis mano tautai eiti, kad galėtų mane pagarbinti dykumoje. Bet tu iki šiol manęs nepaklausėjai. Taip kalba viešpats. Iš to žinosi, kad aš esu viešpats. Žiūrėk, lazda, kurią laikau rankoje, suduosiu į Nilo vandenį ir jį pavirs krauju. Iš kai žuvis upėje, ims dvokti pati upė, nebegalės egiptiečiai gerti vandens iš Nilo. Viešpats tarė Mozei, sakyk Aaronui, paimk savo lazdą ir išties ranką viršuje Egipto vandenų. Viršum jo upių, kanalų, kūdrų ir visų vandens telkinių, kad jie pavirstų krauju. Visame Egipte bus kraujo net mediniuose ir akmeniniuose induose. Mozė ir Aaronas darė, kaip viešpats buvo įsakęs. Jis pakėlė lazdą ir faraono bei jo pareigūno akivaizdoje sudavė į Nilo vandenį. Ir visas vanduo upėje pavirto krauju. Išgaišo upėje žuvis, Nilas taip dvokė, kad egiptiečiai nebegalėjo jo vandens gerti. Kraujo buvo visur Egipte. Bet kai Egipto kerėtai padarė tą pat savo kerais, faraono širdis liko kieta ir jis jų nepaklausė, kaip viešpats ir buvo sakęs. Faraonas apsisuko ir nuėjo į savo rūmus. Ne to jis nepaėmė į širdį. O visi egiptiečiai turėjo kasti visur prie pat Nilo, ieškodami vandens atsigerti, nes Nilo vandens nebegalėjo gerti. Praėjo 7 dienos po to, kai viešpats ištiko Nilą. Viešpats tarė Mozei, nueik pas faraoną ir sakyk, taip kalbėjo viešpats, leisk mano tautą eiti ir eiti manęs pagarbinti. Jei atsisakai jos išleisti, žiūrėk, aš plaksiu visas tavo šalį. Varlėmis. Nilas knipždėš varlėmis, jos atšukos į tavo rūmus, mėgamą ir lovą, į tavo pareigūnų, pavaldinių namus, krosnis ir dubenis duonai minkyti. Varlės šokinės ant tavęs, tavo pavaldinių ir pareigūnų. Štai mes jau prieinam prie tos vietos, kurios visi tikriausiai ir laukia, tos vadinamos rykštės ar bausmės, klausimas ar tai yra bausmės, vėl mes galėsim galbūt apie tai daugiau pakalbėti, bet dar prieš pereinant prie aptarimo to, kas čia dabar prasideda, man įstrigo į galvą tokia viena mintis. Pirmiausia, viešpats pirmoji lūtai sako taip Mozė, žiūrėk, padariau tave tarsi dievų faraonui, tavo brolis Aaronas bus tavo pranašas. Kaip mums reikėtų dabar suprasti šitą vietą? Tarsi, kad mes suprantam, kad pranašas kalba kaip ir dievo vardu, o dabar Mozė yra pastatomas tarsi į dievo vietą ir Aaronas kalba, bet vis tiek dievas pirmiausia nurodo Mozė, ką reikia kalbėti, tada Mozė nurodo Aaronui, ką reikia kalbėti ir tada jis tampa kaip ir to dievo pranašu. Pabandom panagrinėti šitą situaciją.
Taip, iš tikrųjų, čia galbūt yra puiki vieta iš principo suprasti, kas yra pranašo funkcija. Nes dažną kartą dabartiniai kultūrai pranašo mes asocijuojam su ateities nuspėjimu. žmonės, kurie turi įžvalgą, vat, kaip susiklostys rinkos, politiniai įvykiai, jie pas mus vadinami yra, sakykime, dažnai su tokio pranašišku įžvalga pranašiška, bet biblinė pranašiška, pranašo prasmė yra, ir beje, ta žodis yra kilęs nuo būti burna, tai yra iš esmės kalbėti už kitą. Ir jeigu asmuo yra Dievo pranašas, reiškia, jis perdoda Dievo žinę, Dievo asmenį. Ir jis gali kalbėti apie praeitį, apie dabartį, kai kada ir apie ateitį. Dėl to bibliniai pranašai pakankamai retai, jie kartais kalba apie ateitį, jie dažnai parodo dabarties situaciją, tokią uždangą praskleidžia. Jie tiesiai smogia visuomenį ir parodo jos veidmainystę, dalykus, kuriuos mes nenorime, kad mums parodytų. Kai kada nuima šydą nuo mūsų akių žiūrinti praeitį, tai yra parodo ją tikrą ir panašiai. Kitaip tariant, pranašas yra tas, kuris perduoda Dievo žinę, tai, ką Dievas kalba šiandien. Tai šiuo atveju, taip kaip Aronas tapo Mozės tam tikrų atstovų, tai ir kiekvienas Biblijos pranašas tokiu būdu yra Dievo atstovų. Ir tu pradėjai laidą sakydamas apie tas rykštės, arba sakytume šiuolaikinė kalba sankcijas, o biblinėje kalba jis naudoja žodžius teismus. Ir žodis teisti mums galbūt asocijuojasi su sankcija ir su bausme, tačiau jos esminė dalis yra atidengti, parodyti, kaip dalykai yra iš tikrųjų, parodyti tikrą jų padėtį. Iš tikrųjų, tos 10 Dievo sankcijų, 10 Dievo teismų nėra įpykusios dievybės kažkoks svaidimasis kerštu, bet tai yra labai taiklus šūviai į visuomenį parodyti, kokie jinai iš tikrųjų yra. Kiekviena ta sankcija yra nukreipta į tam tikrą Egipto dievybę, ją demaskuoti Egipto visuomenį ir pastebėk, kad išėjimo 7 skyriui pradžiai vienas iš Dievo veikimo tikslų yra ne tik išvesti Izraelį į pažado žemę, bet taip pat, kad ir egiptiečiai suprastų. Kitaip tariant, tikslas yra parodyti visai visuomeniai, kas yra kas. Kas yra faraonas, kas yra jie, koks tas jų ekonominis, socialinis gyvenimas, parodyti, sakykime, nuvilkti tos gražius drabužius ir parodyti jų esmę. Tai kiekvienas Dievo teismas, jisai bus nukryptas į to meto tam tikrą Egipto dievybę, asociaciją su ja ir demaskuos jos bejėgiškų. Ir čia labai dažnai, vat, skaitydami išėjimo šitos skyrius, žmonės pasijaučia, kad jie pakliuvo tarytum į kažkokį tai maginį pasaulį, kur yra Egipto magai, yra Mozė magas ir jie ten, sakykime, rungtyniauja, kas kokį geresnį posnį fokusą padarys. Ir mums atrodo, tai visai neįdomu toks tekstas. Tai jis mums asocijuojasi, jog mes pakliuvim į kažkokią labai atsilikusią visuomenę, vos ne, į džiunglės, kur sutinkam vudų magus ir jie kažkokius triukus daro ir tada, reiškia, reikia su jais ten grumtis, kas į taigesnį triuką padarys ir atrodo šiuolaikiniam žmogui, kad, nu, nėra laiko skaityti tokių pasakų. Tačiau egiptiečių visuomenė buvo labai labai įsivyšiusi. Tai nieko bendro neturi su šiais laikais kažkokiam, sakykime, atsilikusiam visuomenėm ir magiškų pasaulėvaizdžių tokių atsilikusių ir kažkokiais burtais. Tiesiog mums gal ne visai įprasta kalba yra tai papasakota, nes šiandien mes, kitaip tuos dalykus kalbėtume. Mes vengiame dievybės įvardinimo, nebent Lauryno vat krepšinis, kur dar mes galim sakyti, tas yra ir dievaičiai, ir panašiai tas terminas naudojamas, bet paprastai kalbant apie visuomenį gyvenimą, stengiamės gal nenaudotų žodžių ir dėl to mums atrodo ta egiptiečių kultūra tokia labai tolima. Bet vis tik mes ir šiandien sakom, rinka valdo, rinkos nematoma ranka, sakykim, sprendžia, arba istorija kartojasi, arba mes sakom, taip veikia sistema, nieko čia nepadarysi, kaip sakyt, progresas neišvengiamas, va tokie įsireiškimai. Ir užduokim klausimą, kas už to stovi, kokia čia jėga, tokia mums patinka neįvardinti, kas ta rinka, kas tas progresas, arba, sakykim, kas ta istorija, kuri kartosi, kas už to stovi, mes nesusimastom, bet nepaisant to kalbam apie kažkokias tai jėgas, kurios valdo mūsų ekonominį, socialinį gyvenimą. Galbūt ne visai jas asocijuojam su gyvūnais. Va. Nors vis tik, pamenu New York'e, prie New York'o biržos, kai stovi, tas yra bulius, ar ne, kuris yra simbolis. Simbolis akcijų kilimo, tas finansų rinkos. Ir jeigu toj vietoj kažkaip tai kalbėtum apie tą žvėrį, galima sakyti, gyvulį, visi suprastų, apie ką tu kalbi, kad tu iš tikrųjų kalbi apie finansus, apie ekonomiką, apie jos perspektyvą, apie jos galimybės ir panašiai. Arba vat, kontekste į rytus mūsų valstybė kaimynas, labai dažnai lokys vaizduojamas, ar ne? Tai šiuo atveju iš karto mes pagaunam, kokius bruožus valstybė ir jos armija ir jos kultūra komunikuoja. Tai labai taikliai yra pasitelktas vat, šitas žvėris ir jo tam tikros savybės. Yra momentai, kai mes naudojam gyvūnus, ar ne, ir tam kontekste iškart suprantame, apie ką kalbam. Tiesiog galbūt mes ne visai taip, kaip egiptiečius įvardinam. Ir mums atrodo, kad čia jie kalba tokius labai vaikiškus arba na, tokius kaip vudų magijos dalis. Tikrai ne. Tai yra, mes esame pačiojs labiau, kaip sakykim, to meto imperijoj, civilizacijos centre, kuomet visas gyvenimas yra ekonomika, socialinis, politika yra sureguliuotas faraono, galima sakyti, rankoje ir jo sistemoje. Ir mes turime užduoti klausimą, kas iš tikrųjų valdo pasaulį. Dievas, ar valstybė faraono asmenyje, ar ta politinė bendruomenė, ar ta armija, ar ekonomika. Bet būtent, kai taip užduoti klausimą, šitas tekstas taiga yra be galo aktualus, jis kalba ir šiandien. Ar ne, mes diskutuojam, ar dirbtinis intelektas netaps na, atsakymas į visus klausimus, ar psichologija gal gali mums padėti surasti na, atsakymą į prasmę ir gyvenimo prasmingumą, arba medicina gal išspręs mirtingumo klausimą, ar mums nebereikės mirti ir panašiai. Tie dalykai mūsų nestebina, mes sakom tiesiog, tai moksliniai klausimai, bet už to slypi noras valdyti viską, suvaldyti mirtį, suvaldyti chaosą. Tai tuo būdu mes labai nesiskiriam šiuolaikinį žmogus nuo to meto egiptiečio, tiesiog šiek tiek į tokią naudojam kalbą, nors ir kalboj esam panašus.
Tai kitaip tariant, reikėtų mums suprasti, kad ten, kas yra papasakota šitame skyriuje konkrečiai ir visi tie gyvūnai, tas varlės ir tie žalčiai ir visa kita, kad mums nereikėtų užstrikti ties to, kad, sakykim, tie žalčiai ir varlės yra tarsi tokie atsitiktiniai gyvūnai, principas yra pats tas fokusas, kuris yra padaromas, bet iš tiesų, kad tie teismai, jie turi gilesnes prasmes kažkokias, kurias mums reikia pabandyti išvelgti, nes tai nėra nei primityvus tekstas pirmas dalykas, nei tai yra primityvi visuomenė, kur tik tais mes sakim, žiūrėtumėm ir mums būtų svarbiausia kažkokie tokie maginiai triukai, bet iš tiesų reikia atsakyti į klausimą, kas yra viso ko valdytojas, kas stovi už visko, nes kai jūs minėjot, kad žmonės kartais neįvardina, tai aš girdžiu šiaip kartais, kad įvardina tik ne dievybė, bet sako, vat, visata, reikia visatai padėkoti tenais, ar kad yra kažkokia vat, visata, nu ne dievas, bet yra kažkas, tas ir ta visata nėra tik fizinė visata, bet tai yra kažkas, vat, tas valdantis kažkoks principas, kuris tau kažką duoda, arba kažką sulaiko nuo tavęs, ir kažkaip, jeigu tu sugebėsi su juo susiderinti, ar vibraciją suderinti, ar tau reikia sumanipuliuoti atitinkamai ten, nežinau, nuotrauką pasikabinant ir traukiant mintimis kažkokį dalyką, bet mintis yra tokia, kad yra žmonėms taip atrodo, kad yra kažkas, kas gali atliepti, atsakyti, bet tai nebūtinai yra asmo, nebūtinai tradiciškai tas suprantamas dievas, bet kad yra kažkas už to, ką mes matome kasdien, kas visą tai valdo. Tai klausimas yra dabar, kas tai yra. Ir Biblija pasaulėžiūra atsako, kad tai yra Jahvė Izraelio dievas, kuris yra ne tik Izraelio, bet ir visų tautų dievas. O čia yra klausimas. Ir šiaip, jeigu žmonėm yra įdomu apie Izraelį pasiklausyti, ne Izraelį, apie Egiptą pasiklausyti daugiau, tai yra viena dar laida, apologetika.lt, YouTube kanale, net ne viena, dvi, apie senovės Egiptą su profesorium Nagliu Kardeliu, kur bandėm kalbėti būtent apie senovės Egipto pasaulėžiūrą ir ten paaiškėjau, kad žmonės tikrai ten buvo nekvaili ir kad yra tikrai ką sužinoti ten, kad mes galėtum geriau suprasti ir tą patį biblinį tekstą. Bet kalbant dabar apie tą faraoną ir apie tai, kokia yra jo reakcija į tuos teismus ir dar prieš tą reakciją Dievas pats pasako, kad sukėtins jo širdį. Čia kaip ir toks yra amžinas klausimas, mes jau apie tai šiek tiek kalbėjom prieš laidą. Kas čia sukėtina tą širdį? Ar faraonas pats užsikėtina, ar čia Dievas sukėtina, jeigu Dievas sukėtina, kaip gali būti taip, kad jis pats sukėtinęs, tada faraoną už tai baudžia. Sako, aš sukėtinsiu, tada faraonas užsikėtina ir tada už tai jisai dar gauna teismą. Tai vėl laisvos valios čia klausimas išeina ir taip toliau, tai pakalbėkime apie tą širdies kėtinimą.
Jo, šiuo atveju tas žodis užkėtina, hebrajiškai yra žodis sunkus. Ir čia, nors Dievas Mozei sako, jis, jo širdis bus kieta, tačiau jis labiau pasako Mozei, kaip bus, kad Mozė neturėtų per didelių lūkesčių. Ar ne, mes jau daug kartų nagrinėjom, kad žydų prižiūrėtojai, jie priekaištavo Mozei ir sako, Pat tu paprašėjai leidimą išeiti ir dabar davėjai argumentą, davėjai kardą faraonui rankas, kad jis galėtų mus labiau spausti. Taip tariant, būtum neprašęs, būtų taip neatsitikę. Tačiau istorija yra atvirkščiai. Dievas iš anksto įspėja, kad bus neigiamas atsakymas, tačiau tas neigiamas atsakymas Dievui duoda į rankas kardą pritaikyti griežtesnės bausmės ir iš tikrųjų pasiekti didesnės laisvės. Tačiau iš pradžių Dievas tik tai pasako Mozei, na, pažodžiui žiūrint, kad taip bus, bet jis nesako, kad aš jį užkietinsiu, ir tekstas sako, faraono širdis buvo kieta. Kitaip tariant, faraonas ją kietina. Ne Dievas, faraonas kietina. Vėliau, kai daug kartų tai kartosis, faraonas nuolat kietin savo širdį, tada jau atsiras tekstas, kuriame bus momentas, kad jau tada kietą širdį Dievas kietins. Bet pradžioje mes matom, kad Dievas tik tai numato faraono sprendimą, bet širdį kietina pas faraonas. Čia Origeno labai taikliai yra metafora, jog į saulę skirtingai reaguoja vaškas su moliu. Nors jis yra viena ir ta pati, vienas minkštėja, kitas kietėja. Kitaip tariant, na, tai problema yra ne saulė, problema yra medžiagoje. Faraonas laisvai kietina save nuo Dievo ir paskui pasiekia būklę, kuomet Dievas tą išnaudoja, sakykime, savo tikslams, bet moraliai atsakingas lieka faraonas. Tai tuo būdu. Dar grįžtant apie dievybės, taip, Laurinai, tu paminėjai gal tokią pasaulėžiūrą, kuri labiau neįdžinė, kad egzistuoja principai kažkokie ar tam tikri visatos dėsniai, bet gali žmogus būti pilnai, na, materialistinių arba naturalistinių pažiūrų ir vis tiek laikyti, kad žmonija gali įveikti visus iššūkius, tai yra mirties, chaoso, beprasmybės klausimų atsakymą rasti, ar ekonomikoje, ar kariniai sėkmiai, ar tai techniniai pažangoji ir panašiai žiniose. Kitaip tariant, tai jau mes matėme to rytojaus statyboj komunistiniai pasaulėžiūroje, ar ne, kuri iš principo buvo labai antireligiška, tačiau savyje turėjo labai daug ritualų ir iki šios dienos Leninas yra nepalaidotas ir jo kūnas yra tarytum šventovė uždarytas ir šventės tam tikrom progom yra minimos ir tam tikri ritualai, tam tikri šūkiai, spalvos, aprangos, kas beje Egipte ir buvo du dalykai. Labai labai jie mėgo tvarką. Tvarka buvo viskas ir ritualai buvo viskas. Toks tvarkos ir ritualo mišinys, kai viskas tvarkinga, sutvarkyta ir šiuo atveju jie laikė, kad tai yra atsakymas. Tas nuolat tvarkymasis, nuolat pasitempimas savęs ir yra sprendimas, kaip tu laimi prieš tanin, tą drakoną, prieš tą chaosą, apie kurį toliau mes diskutuosime. Arba, pavyzdžiui, nacizmas, ar ne, irgi buvo sprendimas, kad tai yra atsakymas žmonija. Ar ne, galų gale, reiškia, žmonija taps tuo, kur turi būti naujas žmogus, super žmogus, tas antižmogus, nu toksai, reiškia, kažkas bus galutinio, kažkas naujo. Tai nepaisant tai, kad taip tos ideologijos jos nebuvo religingos, bet jos savi kėlė tokį metafizinį klausimą, įspręsti žmonijos, na, pagrindinius klausimus ir tikslus, ir tuo būdu mums jos atrodo, na, kaip čia, mes nesistebim dėl jų, bet iš tikrųjų jos yra savo prasme, jos nelabai skiriasi nuo Egipto religijos ir jos keliamų tikslų, tiesiog stilius šiek tiek kitas, bet labai labai artimi dalykai.
Pradėkim kalbėti apie tos gyvūnus. Šliužas arba čia gyvatė, gal mums reikėtų suprasti, ir gyvatė šiaip pasirodo neretai, ar ta šliužas pasirodo neretai Biblijoje, bet taip pat ir lazda, nes lazda pavirsta to šliužui. Po to ta lazda dar irgi, kai suduodama yra į vandenį, tai tada jisai turi pavirsti krauju, bet po to mes žinom, kad kai Mozė suduoda lazdą į akmenį, šios išbėga tada vanduo galiausiai. Tai čia, bet jau vėliau šitas dalykas vyksta. Tai ir atrodo, kad ir lazda, ir ta gyvatė turi kažkokių papildomų reikšmių, tik dabar mums reikėtų pabandyti jas kažkaip pasiaiškinti.
Iš tikrųjų, vertėjai taikliai parinko, kad šį kartą gyvatė versti nelabai būtų teisinga, jog mes čia turim žodį tanin ir jau ne kartą skaitydami pradžios knygą ir dabar mes sutinkame šį terminą. Tai yra daugiau, na, pažodžiui, tai gali reikšti pirmiausia vandenų, gyvūną, monstrą, roplį. Na, jis galėtų būti krokodilas, sakykime, ar ten kažkas tokio. Ir dėl to, pavyzdžiui, tradiciškai žydai verčia šitą vietą taip. Tai ne ta žodis, kuris buvo kaip Mozė metė savo lazdą. Čia pastebėk, metą Aronas ir jinai pavirsta į kitą gyvūną. Ir aišku, tai yra kažkuria prasme sinonimai, gyvatė tai yra dykumos gyvūnas, o šį kartą prie Nilo yra vandenų gyvūnas. Ir pradžios pirmam skyriui mes matėm, kad Dievas sukūrė tas pabaisas. Graikai, į graikišką vertimą, kai žydai vertė šventą raštą septuagintą, tai ir pradžios pirmam skyriuje, ir šitoje vietoje naudojo žodžio drakon. Drakon, ką iš ko šiandien mes jau turim žodį drakonas. Tai tokie, sakykime, milžiniški ropliai. Ne, čia vertėjai lietuviškai pasirinko šliužai, kad pajaustume, kad tai čia ne visai ta gyvatė. Ir netaip svarbu, aišku, ar tai konkrečiai biologiškai jis buvo ten krokodilas ar ne, mums svarbu, kas už to simbolizuoja. Tai iš tikrųjų tai yra tas Levitanas, Biblijoje labai gerai pažįstamas to vardu. Tai yra chaosas, žmonėms nesuvaldoma jėga, kuri neša mirtį, kuri neša galę, kuri neša tokį nesuvaldomumą, gali nešti neteisybę ir tai, ko mes negalim suprasti arba suvaldyti grinai žmogiškom pastangom. Ir iššūkis paprastai yra toks – suvaldyti tai. Tai vat Egiptas laikė, kad jis yra tai suvaldęs. Pas juos buvo ta tokia tradicija, kad kiekvieną naktį, vėlgi tokia senovinė gyvatė, Apafas, pagal, no, jie taip vadino, jie reiškia kaunasi su dievu Ra, ir dievas Ra ten jį įveikė ir kiekvieną dieną kartojasi. Kitaip tariant, o faraonas yra Ra sūnus, tai jis atspindi tą pergalę, tačiau tai reiškia, kad kova yra nuolatinė ir tu per tą tvarkos palaikymą suvaldai chaosą. Tačiau iš to stovi, kad Egipto sistema nugali. Vat jinai yra jį nugalėjus, jį nuolat su jo kovo ir nuolat jį, na, sakykime, suvaržo. Ką daro Arono lazda? Pirmiausia, tai yra deklaravimas, kad tas, kas no, turi lazdą ir metą ją žemėn, kitaip tariant, jis ją laiko rankoje, nu, tai duoto atveju ta lazda rodo galę. Galę Levitanui. Ne? Ir tai yra už to stovi, kad vienas dievas turi galę, ne žmogus. Tai vat labai fundamentalus dalykas ir šiuo atveju čia mes na, matom tai, kad tai yra pretenzija faraonui, kad ne tu suvaldai ir ne tavo ritualai ir ne tavo tvarka, dievas yra tas, kuris suvaldo, o vėliau pranašai patį faraoną vadins, tu esi pabaisa, tu esi tas libinas, tu esi tanin. Kitaip tariant, faraonas pristato save, kad jis yra suvaldo chaosą per savo tobulą tvarką ir pasitempimą, tačiau realiai, ką jis darė, jisai žudė vaikus, jisai išnaudoja vergus neteisingai, iš esmės jis nors laiko save suvaldytų, bet ta sistema totalitarinė, jinai nors deklaruoja gražius dalykus, realiai išnaudoja silpnuosius ir platina chaosą. Nors taip nelaiko, kaip pavyzdžiui, vėl grįžkim prie tą komunistinę sistemą, jinai deklaruodavo daug gražių dalykų, tačiau už to slypėjo gulagas ir kiti dalykai. Taip ir čia. Tai yra tam tikrų būdų, reiškia, Mozė ateina piemuo iš Medijano, įžengia į rūmus, tas yra netikėtas ir staiga pareiškia, kad šis dievas, kuriam mes tarnavom, kuriam tarnauja vergai, jis valdo viską. Ir jam tanim yra ne priešas, jis yra jo įrankis. Va čia yra vieninteliai žydai turėjo tą požiūrį, kad dievas nekovoja su tanim, jis jį valdo. Jis jį panaudoja saviem tikslam. Ir mums atrodo, kaip Dievas gali neteisybę panaudoti saviems tikslams, jis turėtų ją kažkaip tai, na, nugalėti. Dievas ją nugalėjo savo laiku, o dabar jis ją naudoja. Psalmė sako, žaidžia su Levitanu. Jis sukūrė, tai nėra, kitaip tariant, tai yra jo kūrinys ir jis tarnauja Dievo tikslams. Tai va tas šoko požiūris, kad vergai, kuriuos išnaudoja, jie staiga pareiškia, kad jų Dievas valdo, kad ir neteisybė, kuri jos ištinka, ir tam panaudos geriems tikslams, ir tai yra šokas faraonui, kuris traktuoja, kad yra tas iš tikrųjų jo sistema, jo valstybė, jo armija, jo ekonomika, Nilas, kaip ir ekonomikos šerdis, ar ne, iš ko jie pastatė visą tą sistemą. Jie yra nugalėtojai tanim. Tai čia iš principo yra klausimas, kas yra tikrasis įveikėjas mirties ir chaoso ir neteisybės, ir Mozė pareiškia su Aronu, kad tai yra jie ir Aronas yra kunigas, sakykime, ta kunigiška auka, meilės auka yra ta jėga, kuri valdo. Tai yra labai netikėta mintis egiptiečių požiūriu, nes turėtų valdyti galia, žinios, ekonomika, resursai, armija, va tie dalykai suprantami. Bet kad valdo pasiaukojantį meilį yra nesąmonė. Tačiau vat, šitie du vyrai, jie neša kitą mintį, kad Dievas tokiu būdu valdo. Ir aišku, tas medžio pavirtimas, metimas ant žemėn ir paskui pavirtimas į tanin, kuris praryja kitus tanin, yra nuoroda į Kristų, kuris tapo žmogumi, nužengė žemėn ir prisėmė mirtį į save. Bet ta žodis suryja, mes vėliau skaitom Izaijoje, kad mirtie, štai tu esi praryta pergalės, Paulius korintiečiam 15 cituoja tą mirtie, kur tavo pergalė, tu esi praryta pergalės, tas pažodis praryta ir va, ta nuostata, kad Kristus pats mirdamas, pats tapdamas tarytum Romos imperijos, tos galybės auka, atrodo yra jos nugalėtas, bet iš tikrųjų nugali visas jėgas, kokios jos bebūtų žmonių grupėse ar idėjose. Jis va, tokiu būdu parodo, kas yra didžiausia jėga, pasiaukojanti meilė. Tai vat, toks, vat, sakyčiau, šita scena yra labai labai fundamentali. Beje, mes žinom šitų burtininkų, kurie tik kopijuoja Mozės idėją vardus. Paulius laiškė Timotiejui, 3 skyriuje 8 eilutėje, sako, kaip Janas ir Jambras priešinosi Mozei, taip ir jie, tai jau Timotiejaus amžininkai, prieštaravo tiesai. Tai žmonės sugedusio proto, netvaraus tikėjimo, bet jie toli nenužengs, nes kaip anų paikumas, taip ir jų paikumas, taip ir anų bus visiems regimas. Ir aišku, čia iškyla klausimas, kaip Paulius žino jų vardus, juk šventam rašte jie nepaminėti ir mes matom, kad iš principo yra paštala ir buvo normalu naudotis įvairiom tradicijom, įvairiais šaltiniais ir žydiški šaltiniai, aišku, mini šituos vardus, kaip du brolius, ar ne, kurie vat, buvo jauni, bet kurie labai maištingai elgėsi prieš Mozę, tačiau visą, ką jie sugebėjo daryti, tai tik mėgdžioti, o vėliau ir to nebesugebės, o jų mėgdžiojimas tapo dar labiau žalingas. Kitaip tariant, jų kopijavimas, Mozės idėjos ir žinios parodė jų pačių paikumą. Čia labai dažnai tos erezijos ir kiti dalykai jos kopijuoja krikščionybę, pačią svarbiausią mintį, kažkiek ją atspindi ir vėliau, vėliau tai įsigilinant matosi, kad tos pasaulėžiūros išnyksta ir tai yra simbolis tų tokių jėgų.
Bet ką reiškia kopijuoja? Kaip jie gali kopijuoti? Ar jie turi kažkokių galių? Nes vis tiek paprastai žmogiškai taip nepadarysi, kad lazda pavirstų tų šliužų, kad ir kaip yra, ar čia yra. Nes jie tikrai atrodo kaip maginis triukas. Tai čia pirma klausimų dalis, o kitas dalykas, kaip tiksliai Aronas tada ir Mozė atspindi tą pasiaukojančią meilę, kurią bando nugalėti ir kaip reikėtų gibdėčiam suprasti, nes kol kas tai nėra dar akivaizdu, kad čia yra kažkokia pasiaukojanti meilė.
Jo, tai kopijavimas, šiuo atveju mes matom, kad ir vienas ir kitas yra ant gamtiniai veiksmai, taip paprašyti, sakykim, ir kokiu būdu jie tai padaro, sakykim, žydų komentatoriai sako, kad jie turėjo iliuzijos meną, jie iliuziškai pakartojo, sakykim, tą veiksmą, tai yra iš tikrųjų, tai nebuvo kas vyko, tik rodėsi, kad taip yra. Tačiau žinia yra paprasta, kad kai kurios ideologijos kopijuoja krikščionybės mintis arba idėjas. Ne ta prasme, kad mes turim tą bendrą žmogišką ilgesį herojaus, meilės ir tos dalykai tokio atveju, čia mes nieks nieko nekopijuojam, čia tas įrašyta į širdį ilgesys, bet yra dalykai, kurie yra akivaizdžiai, sakykime, kaip ankstyvoji krikščionybė buvo eretiniai judėjimai, daug ką kopijavo, tačiau iš tikrųjų iškraipo tikrą žinę. Tai tuo būdu ir va šitie du magai, jie reiškia, jie kopijuoja Mozę, toks va žinia, bet vėliau paaiškėja, kad tai yra tik kopija. Bar kur yra pasiaukojimas Mozės? Pats Mozė, eidamas į Egiptą, jau aukojasi, jis rizikuoja savim. Jam ten nebuvo kojit. Žydai jį atstumė, faraono rūmose laukia, galbūt laukia ir susidorojimas. Jis rizikuoja savim, tarnauja Dievui, nors pats buvo žudytas vaikystėje, ar ne, per plauką išgyveno ir panašiai. Ir daug kartų mes matysim, kad jį ir toliau jam bus pretenzijos iš jo tautiečių, o faraonas kiekvieną kartą sakys, melskis už mane ir Mozė melsis už savo prieš. Va tas vaizdinys, Mozė meldžiasi už priešus, yra atstumtas savųjų, nuolat rizikuoja savim, kiekvieną kartą jam yra rizika įti rūmus, bet jis rizikuoja, kalbasi su pasaulio, galima sakyti, galingaisiais, kurie visada gali sakyti sunaikinti, bet jis nebijo sakyti, nebijo prieštarauti jiems. Na, tai ir yra jo pasiaukojimo kelias, kuris nuolat jį lydės. Jo asmenyje mes matome tą tam tikrą prasme kankinį, kuris visko praranda, savo gerovę, savo šeimos gerovės ir rizikuoja savim už tautą ir už Dievo reikalus. Tai vat tuo būdu jis yra kaip ir ta, aukoja save. Vėliau Mozės užtarimo maldos, kuomet jis sakys, paimk mane, paimk mano gyvybę, tik išsaugok tautą, kuri jį beje yra atstūmė. Tai vat tai rodo, kad jis atneša save Dievui kaip auką ir šiuo atveju tai ir yra tos pasiaukončios meilės veiksmas, kuri ir valdo, nes Egipto akise tai yra jokinga. Yra vergai, kurie nieko neverti ir yra kažkoks piemuo iš imperijos pakraščio atkeliavęs. Va, su paprasta lasda, ką jis gali duoti? Nu, jis nieko nevaldo, jis neturi nei ekonominių kažkokių resursų, nei dar kažko. Jų akise tai yra na, pasityčiajimas, bet būtent tai yra Dievo mėgstamiausias silpnumas, kažkuria prasme, kuriuo jisai parodo savo galią.
Po to kraujas ir upė, vanduo, irgi tokie simboliai, tiek vanduo, tiek upės, tiek kraujas, atrodytų, irgi yra svarbus, bet prieš kalbant apie juos konkrečiai, dar noris vieną tokį klausimą išsiaiškinti. Yra žmonių tokių, kurie bando pažiūrėti, kaip tai galėjo, visi šitie dalykai galėjo vykti natūraliai. Tai reiškia, kad ten, pavyzdžiui, kraujas, tai kažkokie tam tikri dumbliai, kurie atsirado Nile ir dėl to ten paraudonavo jisai. Tada dar, nu, kiekvieną iš tų teismų paaiškinti kažkaip per naturalistinę prizmę. Bet tie žmonės nebando nuneigti Biblijos, jie tik priima, kad taip buvo, tiesiog bando išsiaiškinti mechanizmą, kuris buvo už to. Taip pat ir su ta jūra, kuri prasiskyrė irgi, nes yra prašyta, kad Dievas siuntė vėją, tai tada irgi ten galėjo būti kažkokia ta vieta, kur gal buvo brasta kažkokia, tada ten iš tikrųjų praputė vėjas ir taip toliau. Tai jie nebūtinai prieštarauja bibliniai pasaulėžiūrai kaip tokiai, bet jie bando paaiškinti per natūralistinius procesus visą tai, kas čia dabar vyksta. Klausimas yra toks, ar tai yra vaisingas iš vis užsiemimas, ar mes darydami, bandydami išsiaiškinti tą techninę dalį, kaip visi tie dalykai galėjo vykti, kad nors jinai gali būti ir labai įdomi, ar tada neprarandam tos pagrindinės kažkokios minties, o gal galima daryti ir tą ir aną?
Ne, tai be abejonės pirmiausia yra žinia, ką tuo mums norėta pasakyti. Dar kartą, tai nėra fokusai, kuriuose mes turėtume nustepti ir sakyti, vau, ką jis padarė. Tai yra teismas, kuris parodo tos sugedusios visuomenės tikrąją būklę. Tai šiuo atveju tai yra esmė. Dabar kaip tai pavyksta padaryti, aš nežinau. Galima samprotauti, galbūt tai yra natūralių procesų kažkoks mišinys, bet mes vėliau matysim, kad jeigu taip būtų buvę, kokiu būdu žydai yra nepaliečiami. Ar ne? Tai yra labai sudėtinga vėlgi tai paaiškinti. Dalį problemų išsprendžia, dalį neįsisprendžia, bet vietoj to mes galim galbūt skaityti, atsižvelgia, kad tai yra tam tikras simbolizmas, tam tikras poetinės kalbos naudojimas, geriau suprasti, ką poetas nori pasakyti, vietoj to, kad atkurti kažkaip dokumentiką, nes atkūrę mes nesuprasim tiek idėjos, o kuo tai kalba mums šiandien, nes tai ne fokusai, esmė yra žinia. Ir vėlgi, grįžtam prie to kraujo, kur buvo metami berniukai, pabrėžiama, kad jie buvo ne šiaip nužudami, bet jų kūnai buvo turėjo medami į Nilą. Ir net tai labai svarbus nurodymas. Ir šį kartą Nilas yra, vėlgi pavirsta krauju, tas, ko kraujas buvo liejamas. Reiškia, tai pirmas ženklas, kuris parodo, kad ta imperija, kuri save laikė labai tvarkinga, labai harmoninga, labai tobula, labai rituališkai ir simboliškai pilna, staiga iš tikrųjų neįslėpia vaikų žudimą. Bet to kraujo nieks nelabai ir matė. Na, tai vergų kraujas, kam jis rūpi. Ne? Ir va šitas momentas staiga paaiškė, palaukė, Dievas parodo, kad už to, ant ko jūs pastatėt savo imperiją, jūs pastatėt ant vaikų silpnųjų kraujo. Jis grįžta tarytum, na, per tokį ženklą, jis parodo tikrąją padėtį ir tada miršta žuvis ir mirtis, reiškia, gaunasi kraujo, nebegalėjo gert, o iš esmės Nilas tai yra tos ekonomikos pagrindinė arterija. Tik ten yra, sakykime, tos sistemos kultivavimo žemės, anko laikėsi Egipto ekonomika. Tai labai taiklus ženklas. Beje, reiškia, Jėzaus ženklas pirmas evangelijoje, Jono evangelijoje, kuris padaro 7 ženklus, irgi buvo pavertimas vienos skysčio į kitą, tik šį kartą buvo vandens, ne į kraują, o į vyną. Ne, ir tai neatsitiktinai, Jėzus kaip naujasis Mozė daro irgi pirmąjį ženklą, būtent ženklą, ne šiaip stebuklą ar fokusą, ženklą, kurio žinia yra aukštesnė, gražesnė. Jei Mozė atnešė teismą, tai yra gražu, tai yra gerai, Bet dar gražiau yra pasigailėjimas. Reiškia, vynas tai yra, ir Jėzus pavertė ritualinį vandenį, pavertė į vestuvinį vyną. Tai yra tai, ką atnešė Mozės įstatymas, jis paverčia į draugišką santykį, į tą šventę, kuomet yra Dievas ir žmogus kartu bendrauja ir džiaugiasi. Tai iš tikrųjų Jėzaus evangelija yra pranašesnė negu Mozės ženklai. Ne dėl to, kad Mozės ženklai būtų kažkuo blogi, bet dėl to, kad už juos yra gražesnių dalykų. Mozės ženklai yra Dievo siusti, bet Jėzus yra kilniau. Ne? Jo žinia yra pasigailėjimas, jo žinia yra ne tik parodyti, kad pasaulis puolės, bet išgydyti tą puolusį pasaulį, ne? Ir pakviesti į puotą. Tai tokiu būdu Jėzus pakartoja, kažkuria prasme, pirmą ženklą, bet jį padaro aukštesnį. Sakykime, jis visų kuo pralenkė Mozę. Tai netrūkumas Mozei, tai yra labiau pliusas evangelijai, kad ji yra gražesnė už tai, ką atnešė Mozė, bet Mozė taip pat atnešė gražių dalykų.
Dar skyrius pabaigoje minimos yra varlės, bet 8 skyriuje apie jas yra kalbama daugiau. Tai gal 8 skyriuje mes tas varlės ir palikim jų aptarimą. Ar dar yra kažkokia mintis, kuri liko mūsų neapkalbėta?
Jo, mes aptarsim gal ir varlių klausimą, bet varlės labai susišaukė su tais krokodilais, kurie galbūt buvo panaudojami, nes tai yra ta pora Egipte ir vienas ir kitas yra upės gyventojai. Ir varlės buvo vaisingumo, labiau moterų, sakykime, ta dalis, o krokodilas vyrų gale armija. Tai jeigu taip pat, sakykime, tos dievybės, kiekviena turėjo savų aktualių klausimų ir šitam skyriui ir vienas ir kitas buvo paminėta, kad šį kartą ironija, kad viena vertus tos vaisingumo, klestėjimo, šeimos gerovės ir staiga jinai taip perviršė, kad tau jau koktų nuo to, ar ne? Ir toks, Dievas pasijokė, pasišaipo iš dalykų, kuomet žmogus jų siekia, bet kai jų tampa per daug, to, ko tu sieki, staiga nuo to dūsti, ar ne? Tai reiškia, tai nėra galutinis gėris, nes to galutinio gėrio visada gali būti per daug. O vat šitų dalykų, kurie žmonės sudievina, jie, kai jų tampa per daug, jie tampa, mums jau mes nebenorim jų, nors šiaip tas varlės, jie ten kabindavosi, džiaugdavosi ir kaip talismanus ir visa kita, saikingi, tai čia toks dieviška ironija ir teismas kaip ironija, bet iš tikrųjų labai susišaukė Nilas, varlės ir šitas Levitano parodymas, kas tikrasis yra valdytojas, vienas dievas. Jį valdo ir jokia imperija, jokia žmonė, jokia technologija, joks nepažinimas, nei ekonomika, nei kiti dalykai nesuvaldys to. Vienas dievas, kuris iki laiko jį naudoja savo tikslam, o vėliau pasakyta, kai ateis jau pilnai naujas žemės, naujas dangus, mirtis ir tamsa bus tada sunaikinta, iki tol bus dievo panaudota.
Šiandien mūsų laikas jau baigėsi. Dėkuoju visiems, kurie esate, buvote ir viliuosi, būsite kartu. Primenu, kad klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarėme išėjimos knygos 7 skyrių. Dabar paskutiniu metu ir aptarinėjame būtent visą šitą knygą, tai yra išėjimo knyga, jeigu nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. O kol kas su visais atsisveikinam, iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.